Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity 0. stupně. Máme pondělí a budu se snažit odpovídat na vaše dotazy a budu se snažit, abyste zůstali svobodní, abyste měli vlastní názor a to, co tady zazní, bude to, jak jsem byl učen, jak znám, jak jsem přijal a vy sami na tom budete stejně. Hovořit po přednášce, no nezlobte se, ale já nemám mnoho času dneska, takže opravdu jen to nejnutnější, prosím. A teď jdeme k dalšímu. Pan Zezulka píše o životě na všech planetách, mluví o zákoně, že tak musí být třeba i na Slunci, je momentálně život. O jakém zákonu se to mluví? Děkuji. To je vlastně roztomilé. Máme tu vědu, máme tu umění, máme tu jiné obory a všechny postupně odhalují tu nesamozřejmou krásu řádu, systému, přírodního zákona, chcete-li. Máme přírodní vědy, máme matematiku, ale konec konců i historie je na tom stejně, fyzika, astrofyzika a všechny ostatní. Už jenom to, že jsou, dokládá, že se domnívají, že je tu řád, který je poznatelný a který tedy lze vtělit do oboru. Tedy vznikají obory. A to je přesně ten řád, o kterém mluví Zezulka. Cokoliv se stane, je podřízeno místu a podmínkách, kterých se to stane. Tak budeme muset začít od začátku. Vraťme se do stavu nula. Není nic. Není žádný vesmír, není žádný vnímatel, jako je člověk nebo zvíře. A teď má vzniknout ten projevený prostoročas. A on přece nemůže vzniknout z ničeho, ale i on je podřízen tomu zákonu následnosti. A je úplně jedno, jestli na počátku je něco, tedy z pohledu člověka vnímatelné, kvantifikovatelné, či zda je tam stav, který zatím člověk není schopen vnímat a který tedy označuje za nic. Z tohoto pohledu tedy to velké nic, které je vším, které není projeveno do našeho světa a tedy jakoby s ním nepočítáme, upřímně řečeno, protože co člověk nevidí, neslyší, nehmatá, jako by nebylo. Tak trochu se pasujeme na rytíře reality. No a přesto právě v tom nic, a to je ten začátek, je původ všeho, co můžete vnímat, zažívat, čím můžete být. A tak na počátku je jednota, kdy všechny póly čehokoliv, co je to pól? Pól může být třeba napravo, nalevo, nahoře, dole, světlo, tma, dobro, zlo, či cokoliv, co je k sobě vlastně vymezujícím antagonistou, tak to všechno je složeno do jednoty neprojevení. Čili zároveň nahoře a dole, zároveň světlo a tma, zároveň dobro, zlo, zároveň vše. Je to stav, který má jinou formu pozorování než náš svět. A proč tak ze široka? Abych vám zdůvodnil, že v samotném základu existence toho, na co se ptáte, tedy svého života, světa a tak dále, je proces, který je zákonitý a který vám může nesmírně pomoci při jeho poznání, v chápání toho, kde se nacházíte. Tedy to nic se musí rozdělit, aby vzniknul první rozměr, tedy první dva body. A mezi nimi je to procházení, tedy čas. Čili prvá dualita takzvaně, dvojnost. Levý, pravý bod. aby i tento zákon té dvojnosti platil sám na sebe, což není jen jediný důvod samozřejmě, tak ty body se musí znovu rozdělit. I oni jsou ve dvojnosti. A tak je tu nakonec dvojnost ve dvojnosti, jak bych to naznačil takhle. A ta dvojnost ve dvojnosti je potom základem všeho, co vzniká. V tom stavu před rozdělením je vše. Je tam vše, co bylo, je, bude. Je tam vše na úrovni myšlenky, na úrovni hmoty i na úrovni silové. Síla je výkonný nástroj procesů pochodu. Myšlenka určuje, jakým způsobem. No a pak je tu ta hmota, která to vše následuje se svým silovým projevem. Čili duch, hmota a vitalita. Duch má své zákony stejně jako hmota. Dokonce jsou stejné, a dokonce i duch a hmota jsou stejné, jen jinak projevené. Jsou to dva póly. Stejně jako je bytostně svázán pól tmy a světla například, nebo napravo a nalevo, tak je bytostně svázána i hmota a duch. Všechno to se děje v přísném čtyřtaktním rytmu, kterému říkáme tvůrčí čtyřka. Tedy už v samotném začátku není místo pro dohadu nebo pro náhodu. Je to naprosto zákonitý proces, který na počátku je zatím velmi jednoduchý. Ještě není hmota, ještě není projevena ta, jak bych řekl, struktura, ještě neaktivovány jádra silových center, ještě nejsou atomy, je plazma, ještě nejsou částice, představte si. A to na všech úrovních, na sub i těch velkých. Teprve myšlenka, která je opět tím zákonem, která posílí strukturu, která je vlastností toho projeveného vesmíru, začne formovat doposud nediferenciovanou hmotu podle center, která se chovají zase přísně zákonně podle toho, jak jsou nastavena. A tak stejný obraz vidíte nad svou hlavou ve smíru, kde je nepochopitelný řád a člověk si zatím málo uvědomuje, jak je nepochopitelný, protože ta jeho struktura v případě chaosu vypadala úplně jinak. Máte tu určité množství forem galaktických disků, určité množství forem planetárních systémů, určité množství forem mlhovin a jiných částí. Máte zde kvazary, pulzary, supernovy, máte zde neutronové hvězdy. A to všechno ale je charakteristické svojí kategorizací. Jistě, že objevíme dále ještě nové formy vesmírných částic, ale už to, co poznáváme, jelikož je to zařaditelné, ukazuje na řád. Opět tedy ta myšlenka, chcete-li přírodní zákon. No a pak půjdeme dál mnohem níž, tak už tady máme vesmír, už se objevují první části hmoty, ty se slučují, žijí svým životem. V jádrech obrovských hmotných hvězd vznikají těžší prvky, vzniká tam něco jako transmutace. Síly jsou obrovské, překonávají síly atomární a tak se začíná objevovat pestrost a složitost ve hmotě, která dál pokračuje, aby jednou vzniknul tedy i biologický život, když je dostatečně pokročilá ta hmota. No, ale všimněte si, že předtím, než vzniká vaše já, které se mi ptá na tuto otázku, Existuje jiná myšlenková formace, která je tímtéž a která určuje chování a životní projev té hmoty v této chvíli jakoby anorganické, která je tak složitá a přesto tak jednoduchá, protože budoucí organické komponenty ji překonají milionkrát. Také jejich silové projevy jsou milionkrát složitější. No. A teďka v tom všem, což zatím jenom tušíme, se objeví nějaký Zezulka, který to popíše, a teď začne tvrdit věci, které jsou velmi nepochopitelné z pohledu materiálního člověka. Jak by přece mohl být život na Slunci nebo kdekoliv jinde, když tam jsou takové teploty, že každá hmota je v formě plazmy. Od 6 tisíc do 15 nebo 20 milionů nebo více milionů stupňů, jaká pak těla? A Zezulka přece nemluví o tělech, mluví o vědomí. Stejně jako dneska se můžete dívat na zábavné filmy o tom, jak lovci duchů, kde si v Americe, se potýkají s těmi, kteří nemají těla a přesto se projevují inteligentně, tak úplně stejně byste mohli uvažovat i o jiných částech, jiných forem vesmíru, nejenom středozápadu nebo nějaké jiné části planety. Zákonitost je v tom, že pokud se bavíme o tom prvním výroku, tedy o životě ve vesmíru jako takovém na všech planetách, pak je velmi úsměvné dívat se na to, co provázelo mě a mé mládí ve vědě. A provází z části dodnes. Je to vlastně veliká legrace, i když trochu smutná. Máme tady skupinu lidí, kteří tvrdí, že jsou vědečtí, že mluví o přírodních zákonech, které poznávají, a tvrdí, že platí vždy a všude. A pak najednou tváří tvář vesmíru, kde jsou miliardy krát miliarda a tak dále, hvězd a planet, začnou tvrdit, že vývoj na Zemi je jedinečný a žádný jiný takový není. Že tedy vesmíru život není. Přitom tytéž síly a prvky, které tvořily život na Zemi, jsou přítomny kdekoliv, protože přírodní zákon je univerzální. To jsme my pavědci, víte, kteří to takhle říkáme. Platí prostě všude za stejných okolností. Když dáte k sobě kyslík a vodík a škrtnete, tak to bouchne. Kdekoliv. No. Leda byste to podchladili. Pak by to zase se možná chovalo jinak. No. Čili přírodní zákon je přírodní zákon. My v duchovních oblastech tomu říkám boží zákon. Ale je to totéž. Víte? Boží řád. A na slovíčkách nezáleží. Úplně stejně je mi blízká řeč astrofyzika, fyzika, a budu ji chápat jako jednotu. Pokud se sami budeme blížit já i on ke stejnému stupni poznání hmoty, ducha a jiných oblastí. Čili v čem je ta směšnost? Na jednu stranu hlásíme, že zákony působí vždy a všude, na druhou hlásáme, že ne, že ve vesmíru není život, protože z nějakých neznámých důvodů, ještě bezdůvodně, bez žádných důkazů, prohlásíme, že tyto zákony působily jen a jen pouze na Zemi a nikde jinde ne. Což je zřejmý alogismus. Ve skutečnosti, podle mého pevného přesvědčení, je vesmír místo, které je plné života. Doslova jim překypuje. A všude tam, kde se vyskytnou vhodné podmínky pro ten typ života, který vidíte zde, ten život zcela spontánně a přirozeně vzniká. Neb je to přírodní zákon. Může mít také jiné formy. A ty formy se pohybují v rámci té duality mezi formami vtělenými až po formy nevtělené. A tam budeme třeba hledat tu odpověď na ty životní formy na Slunci nebo jinde. Už několikrát se muselo změnit paradigma. Zase, za mého mládí bylo všem jasno, jak vypadá život. Musí tam být kyslík, uhlík, nejlépe světlo a tak dále. Jistě víte, kam mířím. Pak se našly ostrůvky života, které žily s omezením těchto benefitů. Takže je život, který hluboko v moři, na sopečných sopouších, konzumuje síru a plyny, za teplot, které jsou velmi vysoké, a přesto zde prosperuje po tisíce let. Jsou živočichové v uzavřených systémech, třeba jeskyních nebo jiných, kde jejich životní projev je opravdu jiný, nemají třeba oči a tak dále, a prosperují ve svém prostředí. Až postoupí náš výzkum a naše věda, pochopíme, jak široce může být život projeven, protože život nemusí být jen tahle ruka, ale může být i něco nahony jinak. Takže to je moje odpověď na vaši otázku, tedy pokus o ní přesně. Co biotronika a migrény, ptáte se? No, od čeho kousek? Od fenomenálních úspěchů až po neúspěchy. Je hodně typů migrén, hodně důvodů migrénozních bolestí. Od hmotných, třeba krčních páteří, přes hormonální, cévní, nádorové příčiny, nedej bože, jiné. Takže jak kdy, jak u koho. Dokonce u stejného typu příčiny nikdy nemůžete říct, že budete si úspěšní na běžícím pásu. Jsou ty zkušenosti povšechně spíše dobré. Ne bez výjimky. Takové ty nejlepší, to je jedna léčba a další rok nemám záchvat. Tak to je samozřejmě to, co se líbí, co rád slyším. Nebo alespoň zmírnění, nebo alespoň zmenšení obtíží. Protože i migréna má řadu stupňů, a od tedy zvracení a poruch vidění až po bolesti poměrně lehké. Jsou tu psychogenní migrény a další. Čili jak kdy, jak u koho. Tak, pojďme na to. Počátkem 20. století, teď budeme trošku zase zabředávat do té fyziky, jak vidím. V rámci své všeobecné teorie relativity existenci gravitačních vln v době nejistoty, jestli se to potvrdí, byly pro mě obzvlášť zajímavé vaše odpovědi na dotazy o gravitaci. Nyní přišla zpráva, že věda před necelými 2 lety zachytila lízovými detektory skutečnost, že, cituji, gravitace neboli přitaživost se šíří ve vlnách, jako například světlo. Místo radiace se ale nešíří chvěním prostoru. Konec citace. Pro mě je to skrze vaše tehdejší odpovědi dalším důkazem preciznosti a proto spolehlivosti filozofie Zezulky. Výtisk předávám. Ano, děkuju. Pak si přečtu. To jsou ty detektory, kde se vysílají ty laserové paprsky, odrážejí se a měří se vlastně jejich změna. No, ve váku. Dlouhá trubka, hrozně. Strašně moc váku. Jinak. Řekněme, že je to první krůček chápání gravitace jako takové. Jedna věc je jí popsat a druhá věc je s ní umět pracovat. To, že gravitace je velmi nepolapetelný práček, víme všichni. A patří sem jak hřmotící motory, které vypouštějí tuny horkých plynů, až po podivné případy, kdy pod vlivem ducha se vznášejí předměty nebo lidé. A dělají to též. Tedy ovlivňují gravitační působení. Teď ovšem nepočítám ty mládence, co sedí na tom náměstí, opření rukou zlehka o onu železnou tyč, která je tam šikovně vedena, ale myslím tím skutečnou gravitaci. nikoli tedy iluzi gravitace, antigravitace. No. Myslím si, že vlastně tu máme stále jen varianty základního procesu, který jsme pozorovali při vzniku vesmíru. A ty základní procesy se pak dělí podle místa svého působení, ale jsou jen modifikovanou formou toho základu. Čili jestliže máme na počátku základní prasíly, tedy dostředivost, odstředivost, vibraci, žár anebo klid, což je čtvero základních stavů i hmoty, od té plazmy přes pevné, kapalné a plynné skupenství, tak je to vlastně pravda, ale zřejmě, jak vidíme ze současnosti, to není úplně pochopeno. Svým způsobem je gravitace totéž, co vidíte v atomu, jen posunuta o řád jinam. Čili z mikrosvěta do makrosvěta. Vidíte, řekněme, kategorizaci těch atomárních sil, slabá, silná a tak dále. A jen málo kdy uvidíte přenos tohoto pohledu do struktur nad, anebo nedej bože pod uvažovanou rovinou. Ve své podstatě je každá věc, která existuje, myšlenkou, nikoliv lidskou, špatně mě budete chápat. A tato myšlenka ve svých projevech je ovlivnitelná různými způsoby, ale vždy to bude zase myšlenka, která působí na myšlenku. Z tohoto pohledu je vcelku jedno, jestli se opíráte o burácející plyny spalovací komory, anebo jestli použijete jinou myšlenku, která zařídí to též. I myšlenka toho plynu, její akce a reakce, hmotnosti a jiná, je myšlenkou. Je to přírodní zákon. Abyste pochopili složení hmoty, budete muset jít hluboko. A obávám se, že nenajdu jiného autora než Zezulku. To jsem, byťte namyšlený, ale to není moje. Je to proto, že nikdo jiný než on, podle mého pevného přesvědčení, v oblasti fyziky a astrofyziky nedošel dál než on. Je tak daleko, že možná ti, kteří dnes nesou tyto obory, se budou smát. Bude to ten týž smích, který zazněl při prvních letech teorie relativity a jiných teorií, kdy prostě lidsky dosažitelné chápání tehdejších současníků nedokázalo ještě jakoby se přesunout přes ten další z mnoha horizontů. Ve své knížce Časoprostor jsem se vám pokusil naznačit, možná zcela chybně, to nechám na vás, že ty horizonty jdou dál a dál až k nekonečnu. A že to, co dnes vnímáte jako pevnou a jasnou pravdu svých měřících přístrojů, budete hned zítra možná korigovat ve světle tohoto poznání. Ty myšlenky byly možné jedině díky tomu, že jsem potkal svého učitele, tedy Zezulku. Nebýt jeho, asi by nevznikly. A nakonec vzniká paradox, který v té knížce je nazván vlastně omezením měření. Protože čím větší interval chcete změřit, tím větší chyba, až se blíží nekonečnou. Tedy měření má své hranice a v jistém souboru měřených veličin se ku podivu stává brzdou poznání. A to tehdy, pokud nepochopíte, co měříte. Což je pozoruhodné. Uvedu ten příklad. Máte třeba dříve mlžnou, dneska detektory částic, urychlovači, a tam sledujete tedy produkty rozpadu, kategorizujete podle hmotnosti, to získáte podle vektoru, také rychlosti, doby života částice. Pak vydáváte prohlášení částice, že jede 10 na minus 15, že má tu a tu klidovou hmotnost. Přitom v těchto souvislostech je to naprosto bezcenné. Ta částice žije miliony let a má konečnou hmotnost. Jenom způsob měření nedovoluje poznat realitu. Jako bychom chtěli vidět na 1000 kilometrů dva špendlíky. No, možná, že to za chvíli půjde z družice. Tak na 100 000 kilometrů. Dobře. Z 20 cm ty špendlíky uvidíte zcela pohodlně. Ale na takovou vzdálenost už ne. No a co k tomu říct víc? Já se bavím o té gravitaci. Ve své podstatě tedy je to velice jednoduché. Svět je stále opakování, víte? To je jako fraktální geometrie. Základní, poměrně triviální postupy jsou opakovány nekonečně krát. A tak vzniká ta obrovská pestrost toho světa, v kterém žijeme. A za tou pestrostí vidíme složitost. Ale ve skutečnosti na konci je ta největší jednoduchost. Čili po všech těch peripetiích, které nás čekají, nakonec nedojdeme nikam jinam, než sem. Čili z dvojnosti do jednoty. Tam je nejvyšší forma poznání, které není zatíženo chybou. Ale nevím, jestli jsem dobře chápán. Jak je dvojné vše, je dvojné i poznání. Do jisté fázy vám velmi dobře slouží klasické měření. Metry, gravimetry, nevím co dalšího, voltmetry. Od jisté fázy musíte změnit svoji strategii na čistě intelektuální. Protože hmota zde již v těchto intervalech nedává relevantní pohled a vše, co poznáte, bude zkreslené. Přesně stejně jako v tom urychlovači, kde si dovolíte tvrdit, že ta částice žije 10 na minus 15. A ona žije ty miliony let. Tak je to i s rozměrem. To, co vidíte, nevidíte. Tak je to také ale i s energií. To znamená, že to, co pozorujete, nepozorujete. Můžete pracovat s zákonem všednosti. Tedy budete popisovat svět podle vnějších projevů nějakého pozorovaného jevu a bude tak v pořádku. Když knete sekirou do polínka, tak je to přece jednoduchá věc, vidíte. A přesto atomy toho železa pronikají atomy uhlíkatými živými atomy toho dřeva. Je se tam velmi mnoho zvláštních věcí na atomární a subatomární mnoho ne, ale také možná, kdo ví, úrovni. Vám stačí, že vidíte rozštípnuté polínko. Ve skutečnosti se děje něco mnohem zajímavějšího. Ale to nevidíte. Vlastně ani vidět nemůžete, protože vaše oči nemůžou vidět atomární rozměr. A tak je to i zde. Kde si končí hranice? Vy třeba se dostanete na hranici nepřímého důkazu kvarků nebo Higgsových bozonů, anebo té gravitace. A bude to nepřímý důkaz, protože je pravděpodobně neuvidíte, i když atomy se dají zobrazit dneska poměrně docela slušně, ať už interferencí nebo jinak. No, a co s tím? Přesto bude neobyčejně obtížné se dostat na úroveň atomárního světa, ale to ve hmotě neznamená nic, protože ten atom, to je strašně veliká věc, protože za tím atomem čeká asi tak miliarda úrovní, které jsou v subatomárních částech. Zde už nemáte, to už je ten konec toho absolutního nekonečna, kde už nemáte nejmenší naději se věnovat jaksi kvantifikaci těchto oblastí jinak než nepřímo. A nebo přímo. V jisté fázi, teď se budou technici a skeptici smát, v jisté fázi musíte mít mikroskop za duchovní pohled. Tedy meditaci a jinak. Zvláštní, vidíte, no. Teď jsem zrovna slyšel příběh jistého, tuším, indického matematika, který se dostal velmi daleko, ale měl jedinou vadu. On výsledky svých rovnic viděl. On je napsal. A všichni ostatní říkali, to nic neznamená, ty nemáš ten systém. No, ano i ne. Tak se prý naučil ten systém taky trochu. To je ze života, víte? Dá se říci, že poznání je vázáno i na celkovou duchovně kulturní úroveň dané populace. A že v podstatě existují pevné zámky mezi poznáním, které ovšem nejsou zas tak pevné, protože tu máte i něco jako magii, tedy vůli, která může tento zákon vychylovat na jednu i na druhou stranu. Poslední takový důsledek můžeme vidět ani ne tak nejbližších minulých kulturách, jako v té Indii, anebo v té Atlantidě, kde došlo k tomu vychýlení té střelky toho kompasu mimo tu vyrovnávací sílu. Tedy systém skolaboval. Proto si nemyslím, že pro tuto kulturu je v této chvíli přínosem pochopit používání gravitace nebo jakýchkoliv jiných sil do té doby, dokud se nezmění lidské myšlení. Pro Boha, přece dětem se do ruky zbraně většinu nedávají, když to není pravda, protože známe případy z Afriky, vidíte, kdy se cvičili dětští vojáci ze samopaly. No, tady je článek nazvaný Spoura proti papeži a to v celku je trošku mimo rámec mojí jurisdikce, ale jedno bych řekl přece, jako už mnohokrát. Sama struktura toho, jak vznikla církev, vylučuje to, čemu říkáte demokracie. A to proto, že v jejich řídících mechanismech není průměr, ale poslání, posvěcení nebo výjimečnost žáka, který je pověřen. Tedy v tom případě to byl Petr a pak další a další a teoreticky v té řadě tedy i náš František. Papež nemá být volen kardinály, ale má být zvolen předchozím papežem. Proč? Je-li papež tím nejvyšším, duchovně nejvyspělejším, pak on dává záruku toho nejuváženějšího výsledku. Zemřeli, nemá-li následníka, pak musí přijít k řadě další stupeň, tedy ti nižší, a ti potom volí nového nástupce nejlepším vědomím a svědomím. Jak si tato představa té hereze, nebo jak si toho vytýkání, tady asi není úplně v historii poprvé, a toto budou řešit jiní a ne já. Já můžu jen popřát té církvi, aby všechny ty věci vyřešila ve smíru, aby se skrze fundamentální postoje, tady se přiznám, že jsem spíše na straně toho Františka, tak aby se fundamentální postoj nestal něčím jako cestou do zapomenutí nebo do zmenšení jaksi života té církve, protože ji poškozuje. Jestliže tedy na veřejnosti propíráme, že František je tedy napadán, jak si stává se z toho politikum, tak se mi zdá, že to nepřineče nikomu nic dobrého. Dokonce ani i kdyby byl tím heretikem, nebo i kdyby jaksi sešel z cesty, to je správné, tak jaksi tímto způsobem rozhodně ta církev nezíská příliš mnoho, spíše ztratí. Vidíte to kde všude, vidíte to v politice, vidíte tam, kde jsou velké boje a souboje, nakonec dochází k odklonu a tak dále. Čili není na mě, abych soudil tu věc. To rozhodně ne. A bylo by dobré, kdyby i ti, kteří jsou v záporu proti němu, pokusili se jednat více diplomaticky, podle mého názoru. Tak. To už jsem tu myslím měl, ale podívejte se na několik dnů starou studii WHO, Světové zdravotnické organizace, která zařadila Českou republiku na vrchol nejnezdravějších zemí celého světa. A je to takhle. První Česká republika, pak Rusko, Slovinsko, Bělorusko, Slovensko, šesté Maďarsko, sedmé Chorvatsko, osmé Polsko, deváté Lucembursko a desáté Litva a USA. No, vidíte, jak na tom jsme. Škoda, že tu neuvádějí klíč k tomu určení nezdravosti dané země. A myslím si, že tam patří vlivy jak hmoty, tak tedy i ducha, tedy jaksi komfort hmotný i komfort duševní. Myslím si, že rozebírat ten údaj asi budeme až v budoucnosti a že to nebude příliš příjemné, pravděpodobně. Pokud ta studie má pravdu, toho VHO je docela, jaksi, i když se mnohým nelíbí, ona dělá věci, které by nejradši mnozí ututlali. Víte? Jelikož je nadnárodní a má jistý vliv, tak si může dovolit zveřejnit studii o tom, že červené maso je kancerogenní, že je stejné jako asbest, upravené červené maso. Může si dovolit zveřejnit jiné věci. Může si dovolit také udělat poměrně rozsáhlé studie, které přesahují rámec národních možností. No, není to radostné čtení. V tomto oboru s vámi mluvím v Univerzitě bytí již desítky let. Ukazuji vám, v čem je nejhorší ten stav v České republice. A samozřejmě, že je to něco jako boj s větrnými mlýny a to proto, že běžný člověk prostě je ukolébán tím, co našel v rodině, co slyší od autorit mnohých, které jsou jistými podílníky také na tom stavu, který zde je. Těžko o tom hovořit. Bylo by to smutné. Tak co k tomu říct víc? Dítě, školou povinné, by pochopilo základní poznatky. Dospělci této země je ignorují po desetiletí. Navíc dospělci vzdělení, často nositelé oborů. Znovu zopakuji, jak to, že lékař připustí, aby po operaci onkologické pacient dostal uzeninu, šunku, párek či další podobné látky, včetně toho červeného masa. Jak je možné, že pacient po jakékoliv jiné operaci v čase největší zátěže organismu, kdy se dostává ze zátěže jak narkózy, tak toho zákroku, který musí to tělo zahojit a dá to hodně práce, vedle toho, co udělal lékař a jemu to dalo taky hodně práce, on vlastně ten zákrok se nestane jen tak. Je v tom vzdělání, je v tom mnoho nákladů. A pak úplně bezmyšlenkovitě tomu pacientovi vrazíme ten párek A myslíme si, že je všechno v pořádku. Naše výživová věda mlčí a všecko je dobré. I když se to lepší v posledních letech, musím přiznat, jsou tu třeba studie pro zdravou výživu na školách a jinak všechno to směřuje k vegetariánství, víte? A ještě stále tady budou lidi, kteří by téměř vás kriminalizovali, že jste vegetarián, protože přece správné jíst maso. Tedy to maso, které způsobuje 200% narůst rakoviny a mnoho jiných nemocí. Kloubních, cévních. Ale to je v pořádku. Jestliže jinde ve světě jsme měli přece jenom jistou rovnováhu, kdy masa byla doplňována, i když třeba bylo více masa, zeleninou a úpravou, u nás nikoliv. My jsme na tom nejhorším možném pólu, tedy maso s masem a nic víc. Knedlík, brambory, rejže. No a do posledních let trochu zeleniny, ale nepřehánělo se to. No, na Kubě je to prý ještě dneska stejně. Čili porce a u toho kopeček čalamády. Znáte tu čalamádu komunistickou, vidíte? No, ne, že by byla špatná, byla dobrá, akorát jí bylo málo. Ale sněste takovouhle hrstky celé zeleniny. Taky to nejde, vidíte, tak ten salát je lepší. No, takže ptám se, kde jsou ty poznatky výživy. Kde jsou? Možná v nárůstu rakoviny střeva našeho národa. Možná, že tam jsou. Kde jsou jiné poznatky? Ale jsem dalek si myslet, že něco změním. Jsem dalek si to myslet. Konec konců na všechno se dá zvyknout. I těch 80 tisíc mrtvých, beru zpět, 80 tisíc nově nemocných rakovinou ročně se stalo standardem. No. Když se vám srazí na dálnici 5 aut a tam, nedej bože, někdo umře, tak je to větší událost, když vám ve stejné době umře 1000 lidí. Protože z těch 80 tisíc samozřejmě logicky ne každý bude vylečen. No. Tak to je ta realita života a u nás to platí o něco ještě víc. Při vegetariánské dietě v sýrech, syřidlech a tak dále jste nám doporučil sýr želetavu. Můžete uvést více podrobností? Tam šlo o syřidla, která se užívají a ty želetavské sírárny užívají syřidla, která vegetariánům více voní než ta druhá. Je sice pravdou, že jaksi na jednu stranu, když získáváte syřidla jaksi živočišná, tak nezabíjete ty talátka, protože by jaksi jste chtěli to syřidlo, ale vlastně extrahujete ty trávicí enzymy z toho, co tedy odpadá z toho procesu zabíjení pro to maso. Na druhou stranu, ale můžu-li si vybrat, tak přece jenom bych nerad to syřidlo z té mrtvoly, já jsem vegetarián, a radši teda syřidla umělá. To jsou podrobnosti. Pí voda zesobna ze škůní čungitovou vodou nebo vodou z karafy? Naprosto nevím. A zkušenosti s pí vodou nemám příliš velké. Fakt je, že teda voda z karafy nebo šungitová má odlišné vlastnosti i senzoricky, aspoň podle mého názoru, nevím, kdo se ke mně přidá. Přidá se někdo ke mně, když dáte vodu do karafy, že to má senzoricky jinou, tak teďka vás počítám. No, moc nás není takových, řekněme, 10% z tohle sálu. Ale každopádně já osobně pozoruji změnu. Co se týče těch souvislostí zdravotních, to musíte načíst jinde, na to já nejsem odborník, ale myslím si, že když to vezmeme třeba jen po té stránce detoxu, no tak jaksi ten uhlík fullerenů je aktivní a chová se jako filtr. Tedy může fungovat na této úrovni a případně jiných, protože i struktura jaksi té kouly je nápadně zajímavá. Vidíte, taková koule z uhlíkových atomů. Většinou jsme kreslili ty uhlíkové sloučeniny s těmi, však to znáte, vidíte, a tady je to najednou koule o hrůza. Mohl byste prosím blíže vysvětlit v souvislosti s vznořováním do vesmíru v tvůrčím díle, tedy obraz Zezulkův obraz o zrničku písku, pojmy synchronicita a nekauzální souvislosti? Chápu to správně, pokud uvažuji, že každá dimenze vesmíru je samostatná jednotka, která souvisí s těmi ostatními pouze částečně? Ne. Souvisí s nimi zcela, podle toho, co jsem vám ukázal v té publikaci Časoprostor. Čili, znovu, je to o intervalech. Interval je vlastně rozdělení čehosi, čehokoliv. Interval může být v sociální vědě, může být v chemii, matematice, fyzice, kdekoliv. Vlastně cokoliv kvantifikujete, tedy nějakým způsobem měříte, dáváte do souvislosti intervalu. Celá matematika je o intervalech, celá fyzika a tak dále. Čím jste dále od bodu, v kterém se nacházíte, tím více narůstá chyba. Víte, jak se dělá klasické měření. Uděláte 10 měření, škrtnete největší, nejmenší a uděláte průměr. Což je mimochodem strašlivá hloupost, protože zajímavé je právě to největší a nejmenší. Většinou. Zvláště tam, kde se pohybujeme v oblasti experimentu zatím neznámých oblastí. No. Takže čím narůstá velikost intervalu, který chcete kvantifikovat, tím více se objevuje vlastně nejistota nebo nestabilita, nebo jak to nazvat, přesnosti tohoto měření. Znamená to tedy, chcete se odstnout o úroveň níž, to znamená z tohoto stavu do atomárního stavu, no tak to má své důsledky. Má to zásadní důsledky na kontinuitu, tedy veličin, tedy času, prostoru a tak dále. Myslím si, že to lze nakonec zdůvodnit i matematicky a že ten poměr v té druhé oblasti, čili v té, které tu věc hodnotíte jiným způsobem, vlastně nehraje roli, protože zase je to duální pohled. Když měříte klasicky, narůstá chyba. Když pozorujete neklasicky, žádná chyba se nekoná. Čili je to jednak jedné. Vysvětlit to ale je obtížné, protože abyste to pochopili, museli byste to zažít, ale pak byste stejně při návratu do tohoto světa, z toho řekněme hlubokého meditativního stavu, byste byli schopni pochopit jen malou část tímto mozkem. Zezulka píše, že to chápal jako naprosto jednoduché, jasné. Když se vracel, tak ta úroveň toho poznání se postupně zmenšovala, ale zůstala paměť na to pochopení. Už ne pochopení v celé, ale paměť na to, že to bylo chápáno. Myslím si, že to platí obecně. Ti z vás, kteří by měli duchovní zážitky, hluboké duchovní zážitky, se vlastně dostávají do podobné roviny. A je to přirozené a správné. Nemusíte se bát, že vám něco uteče. Co pak o vesmír? To pojďme ještě hloubš. Pojďme o 2, 20, 50, 100 vesmíru níž. O 1000 vesmíru níž. Můžete si vůbec představit, jak rozdílný je to svět z pohledu tady a ich? No. Přesto je stejně jasný, zákonitý, přirozený, jako je to, že tady je ta bedna, skříň, a tak dále. Tak, dotaz internetu. Roboti jsou v Japonsku již od roku 2015 využíváni jako společníci, baviči, ale také jako pomocníci pro seniory nebo sexuální partneři. Za dobu jejich působení na trhu je můžeme potkat v obchodech, bankách, nemocnicích či letištích. Pro humanoidního robota bylo nyní nalezeno nové užití, a to v kněžské oblasti. Proto je v Japonsku můžeme potkat na buddhistických pohřbech, kde zpívá nebo hraje na bubínek. Robot umožňuje i živý přenos obřadu pro příbuzné a pozůstalé, kteří se ho nemohou zúčastnit. A teďka jak zní otázka? Je to informace. Tak jsem jí přečetl. Zdravím pana Čapka. Dočetl jsem se o teorii, podle níž existuje univerzální gramatika, která je vrozená a není naučená během života. Člověk se rodí se základní gramatickou šablonou, do které zapadne jakýkoliv světový jazyk. Přijde mi to logické, ale chci se ptat, jaký na to máte názor. Relativně bychom při narození měli být schopni přijmout jakýkoliv kulturní zvyk, ať se narodíme do kterékoliv civilizace, ne tak docela, protože se narodíme jako úplně nepopsaná tabule, ale máme za sebou minulé životy, které nás přenastavovaly. Ale přesto do určité míry ano. Krásným příkladem, teda nekrásným příkladem, jsou případy, kdy dítě vyrůstá v nelidské společnosti, čili oni Romulus a Remus, nebo jiné případy, kdy vlastně to dítě se třeba pohybuje ve vlčí smečce nebo mezi jinými zvířaty, které ho vlastně vychovají. Vidíte tady i tu podstatnou část stimulační, která tady je, a přesto s tím názorem, který popisujete, do určité míry souhlasím, přesně ze stejného důvodu, jako jsem mluvil na počátku přednášky. Všechno na světě má svůj řád a má svůj smysl. Přírodní zákon je to. A tak i jaksi popisování věcí symbolem, tedy řeč, má své zákonitosti, které jsou obecné pro všechny řeči, které zde jsou. Kéž by to fungovalo prakticky. My jsme se potom nemuseli učit anglicky, nebo francouzsky, nebo jinak. A všichni bychom si rozuměli. Tady mají výhodu ty esperantisti. Ale jich zase tak málo, že si nerozumějí taky s ostatním světem. No, takže ano, souhlasím. Konec konců řeč nevzniká jako nějaká chiméra, ale vzniká jako, řekněme, přechod od popisu hmotného světa až do popisu abstraktního. A ten abstraktní svět je stejně reálný jako ten hmotný a stejně jako, aby tekla řeka, musí někde spadnout voda z mraku a pak protéct podložím a dělat potůček, tak stejně je to i v oblasti duchovní nebo duševní, kde aby vznikla nějaká myšlenka nebo emocionální, aby vznikla nějaká emoce, musí se něco udát, protože všechno je v řádu, rozumíte? Nic není jenom tak.
Tak.
Pardon. Kolik máme hodin? Už budeme končit. Jinak, jestli jste si všimli, tak když se narodili lidé do různých kultur, tak vždycky tam fungovali. Všimli jste si? Vždycky se naučili řeč, naučili se zvyky, naučili se třeba náboženství nebo jinou podobu. A poslední dotaz. Na jedné z přednášce o slovanství bylo řečeno, že čeština je nejstarší národní slovanský jazyk. Zároveň je nejdokonalejší a přednášející to dokládal tím, že ať se podíváte na kterýkoliv překlad v parlamentu EU, tak český překlad je co do počtu přiložených stránek nejúspornější. Ano, je to v podstatě pravda, i když já jsem tu možnost neměl, protože při mé poslední návštěvě parlamentu jaksi koje určená pro překladatele do českého jazyka vzala prázdnotou. Přestože jsem byl řádný člen pléna, což jsem považoval za jistý ústrk. Byla tam španělština, angličtina a další, ale Češi asi byli nemocní. Ale to byla legrace, to promiňte, to jenom jsem odbočil. Čili, myslím si, že s tím výrokem můžu souhlasit pouze do té míry, pokud mám relevantní data. To, co vím, pravděpodobně dosti jistě i z jiných zdrojů, doufám, je to, že čeština je jazyk, který je nejpřesnější, tedy v podstatě jaksi velmi vhodný pro filozofii, jaksi ve vyjadřování. To, že je úsporný, no možná někdy taky vidíme, vidíte, ale ne vždy. Řečtina je lepší, nebo ne?
No, ono to je.
Jak co?
Ne, ono je to na stejný základ.
Ano. Ano. Čili řekům chybí pro 300 letou přestávku některé výrazy. Ano, ano. Ne staro, ale novořečtina. Máme tady odborníka na řečtinu, proto jsem ho oslovil a tak dále. Takže myslím si, že moje srdce mi říká spíše, že to, co tady napsáno, je blíže pravdě, ale co se týče té přesnosti vyjádření, tak nesporně. Narážím na to třeba velmi prakticky. A to při třeba překladech ze Zulky, třeba knížky Bytí. Tam je nádherně vidět, jak na tom jsme. Tak jestli naše Bytí má 153 stránek nebo kolik, tak jiné verze přidávají, takže jsou dražší ty výtisky také v tom jazyku. A také jsou tu patrny potíže s překladem. Protože některé jaksi výrazy nebo některé spojení slovní nebo větná nemají ekvivalent v jiném jazyku a lze si jen velmi těžce jaksi nacházet tu správnou rovinu, čili to řešíme skrze rodilé mluvčí, kteří ovládají jak dobře češtinu, tak dobře svůj druhý jazyk a tam se hledá jakoby nějaký ten konsenzus. A někdy to dokonce dopadne tak, že Pfeiffer musí říct tak a bude to tak, což je nejstrašnější. No, takže ano, jsou některé jazyky, které jsou tímto pověstné a že vlastně, tak když odhledneme třeba od německého jazyka, který má vlastně jinak postavenou jaksi tu váhu textu, vidíte, a ohledneme od třeba angličtiny, která zase má hodně těch idiomů, dovedu si představit, že rodilý Angličan zřejmě tedy ve svém prostředí a okruhu, který jaksi je mu běžný společensky, si s druhým velmi dobře rozumí, ale přece jenom v širším kontextu to trochu je na závodu. Když najdete 1,5 stránky idiomu k jednomu výrazu, tak to už jaksi pro neangličana není legrace. No, takže souhlasím, asi ano. Tak a to je všechno. Tak. No a mým závěrečným úkolem je s potěšením provést obřad na závěr, tedy se s vámi rozloučit. Poprosím o Boží milost a posilu a to nejlepší, co může přijít, čeho jsme schopni a co nám může být dáno. No. Děkuju, teď mě propustte, já mám strašně moc další práce. Tak, naschledanou.